Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me krye titujt. Partitë premtojnë subvencionim të pagës në sektorin privat, bizneset në Kosovë shprehen skeptike. Ndeshja futbollistike e Kupës së Serbisë nuk do të zhvillohet në Kosovë, thot Federata e Futbollit të Kosovës. Informatori që publikoi bisedat e Trumpit është oficer i CIA-s, raportojnë mediat amerikane. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federata ndërkombëtare e futbollit FIFA ka inkurajuar Federatën e futbollit të Kosovës FFK që të lejojë zhvillimin e ndeshjes futbollistike ndërmjet ekipeve CRVENA Zvezda nga Beogradi dhe Trepça nga Zvečani, e planifikuar të zhvillohet më 5 tetor në veri të Kosovës. Shkresa është nënshkruar nga zëvendësi i sekretarit të përgjithshëm të FIFA-s Matias Grafstrom. Sekretari i Federatës së futbollit të Kosovës Rol Saliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se Kosova është e vendosur që të mos lejojë që shteti serb të organizojë ndeshje sportive në Kosovë.
Dhe dhe thonë është qështje shumë politike dhe jo sportive, pandaj është absurd, a e letër faktik është keqë interpretu nga pala sërbe. Sepse dhe nuk ka kurfa fuqi, asë morale bile e lemu ligjore.
Ndeshja ndërmjet këtyre dy ekipeve është planifikuar të zhvillohet në kuadër të garave për Kupën e Serbisë në futboll, mirë po sipas Federatës së Futbollit të Kosovës është e palitshme, sepse vetëm kjo e fundit mund të realizojë gara shtetërore brenda territorit të Kosovës. Rrohet kufitare në Bosnjë-Hercegovinë u ndaluan hyrjen 50 shtetasve irakian të cilët arritën në aeroportin ndërkombëtar të Sarajevës mbrëmjen e Sejntës. Ata arritën në Bosnjë nga Turqia me viza turistike. Oficerët vlerësuan se irakianët do të kalonin tranzit Bosnjën për të arritur në ndonjë vend të Evropës perëndimore. Grupi do të kthehet në Stamboll, nga është nisur nga fluturimi i tyre tha shërbimi rrohes kufitare në Bosnjë. Të njëjtën 8 migrantë u plagosën në linjë të Bosnjës pasi makina e tyre u përmbys gjatë ndjekjes nga policia. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo akuzoi regjimin sirian për përdorim të gazit të klorit në një sulm kundër rebelve në veri lindje të Sirisë. Pompeo tha se sulmi në kundërshtim me konventat që ndalojnë përdorimin e armëve kimike ka ndodhur në provincën Latakia më 19 maj. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion regjimit Tinzar të presidentit sirian Bashar al-Assad për të dhënë fund dhunës së drejtuar kundër civilëve sirian, tha Pompeo. Ai tha se qeveria siriane ka përdorur armë kimike çdo vit nga 2013 kur Damasku i është shkuar konventës ndërkombëtare që ndalon përdorimin e tyre, Damasku e ka muhuar përfshirja në sulme të tilla. Arabia Saudite do t'i hap dyert për turistët ndërkombëtar për herë të parë. Të premtën autoritetet atje njoftuan se do të ofrojnë viza për 49 vende dhe se do t'i zbusin kodet e veshjes për vizitorët gra, ka thënë ministri i turizmit Ahmad Al-Khatib, dhe i cili e përshkroi këtë si moment historik për vendin. Vizat deri më tash janë dhënë kryesisht për pelegrinët, njerëzit e biznesit dhe punëtorët migrues. Vizitorët do të befasohen nga thesaret që kemi, tha ministri Al-Khatib. Jo muslimanët dhe nuk do të lejohen të vizitojnë qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinas dhe ndalimi i alkoolit do të mbetet në fuqi. Më shumë detaje për skemën dhe vendet që kanë të drejtë për vizë do të jepen më vonë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria speciale për krimet të luftës në Kosovë Meselina Haag deri më tash ka intervistuar një numër të madh personash nga Kosova në cilësinë të dyshuarve dhe dëshmitarve, thon përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Disa nga emrat e intervistuara nga prokuroria speciale gjenden edhe në listat e kandidatëve të partive politike në Kosovë në zgjedhjet e 6 tetorit. Kronike Bekim Bislimit.
Prokuroria speciale për krimet të luftës në Kosovë Meselina Haag, që nga dhjetori viti 2018 deri më tash, sipas të dhënave të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka intervistuar rreth 100 persona, ndërkaqë ekspertët e çështjeve juridike penale ndërkombëtare vlerësojnë që kjo prokurori është duke punuar me dinamik të shtuar. Hysni Gucati, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se shumica të intervistuarve deri më tash gjatë luftës kanë qenë civil, ndërkaqë numri i ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare kryetare të Kosovës të intervistuar është më i vogël.
Me ata që na kanë emëruar neve deri më tashin afër 100 vetë që janë ftuar në gjykatën speciale, ku për ty në kohën cilësinë e dëshmitore, kohën cilësinë të dyshuarës janë. Deri më tash neve që na kanë emëruar pjesë të luftës janë diku 7 veta.
Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që një ndryshe si gjykata speciale për krime të luftës në Kosovë është funksionalizuar në tërsi në korrik të vitit 2017, por vetëm në dhjetor të vitit 2018 prokuroria speciale ka nisur të intervistoj personat e parë të ftuar. Deri më tash zyra e prokurorit të specializuar nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me numrin e saktë të personave të intervistuar, në çfarë cilësie janë intervistuar, si dhe kur mund të priten akt akuzat e para. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, thot për Radio në Evropa e Lirë se dinamika e intervistimeve në 9 muaj të fundit është shtuar dhe tashmë pritet që gjykata speciale të ngrit akuzat e para.
Është qartë se dinamika është intensifikuar, që do të thotë që kjo gjykatë tani së shpeti do të ngritë edhe akuza dhe atyre që pretendojnë se kanë prova, fakte, argumente, që është dyrë me punën me dëritanishme. Dhe e dyta, mirë është mësë me refuzuar këta që kanë stesa.
Profesor Saliu ka lavdëruar organizatën e veteranëve të luftës të UÇK-së, e cila u ka bërë ftesë të gjithë të ftuarve për intervistim nga prokuroria speciale që të mos i refuzojnë ftesat. Kryetari kësaj organizate, Gucati, thotë që deri më tash janë dy persona të cilët kanë refuzuar të përgjigjen ftesave të tilla. Sipas tij, Remzi Shala nga komuna e Suarekës pati refuzuar një ftesë të tillë, ndërkat që personin e dytë kanë arritur të bindin që ti i përgjigjet të kësaj ftese.
Remzia nga Suareka ka qenë, molla shostirë pseudonimi ti, a i ka pas refuzu, ky dyti që ka refuzu, pas kem gashit, po bashkimi e kem ftu në një organizat, ku në nënkëtori Nasim Aradini ka bisitu më të shumë gjatë dhe ka bindë që është mirë për rritë të opinionit edhe për rritë të luftës që të i lejmërë drejtësis, që mësojnë që që besorë që shukusin kundër drejtësie, në si kundër drejtësie, po jim kundër gjykatës që është një ashme që dhënë kemë dhënë, a kundër drejtësie si jenë, që ka pranohë bashkimit të lejmërët në gjykatë.
E hatë mjeftari nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë, se ky institut ka bërë analizën e të gjitha listave të kandidateve të propozuar për deputet nga partitë politike, në të cilat sipas tij ka të përfshirë edhe persona që kanë probleme me ligjin në Kosovë, por edhe të ftuar nga prokuroria speciale me Selina Hagë.
Nga jo që kemi drejtur si Institutit Kosovës për drejtësisë, se po ku 3 kandidat për deputet në tisa zgjedhore për 26 vjetorit, on janë intervistuar nga gjykatë në cilësinë e të dyshuarit, gjithmonë duke u bazuar në ato që kanë thënë edhe vetë personat të cilët nuk kanë mirë intervistuar nga gjykata speciale. Si dëshmitar, domethënë janë thirr 4 persona.
Prokuroria speciale nga dhjetori i vitit të kaluar deri më tash ka